SBS Radio.
መራሕቲ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ዘሎ ናይ ዶብ ምስሓሓብ ክዓርቁ ከም ዝተሰማምዑ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ሶማልያ ዳይረክተር ርክባት ዓብደኑር መሓመድ ገሊጹ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምዕባለን ንምርግጋጽ ነቲ ዘሳሕብ ጉዳይ ክፈትሕዎ ሰለስቲኦም መራሕቲ ማለት ናይ ኢትዮጵያ፣ ናይ ኤርትራን ናይ ሶማልን መራሕትን ኣብ ኣስመራ ትማሊ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ሶማልያ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ትማሊ ናብ ኣስመራ ክኣቱ ከሎ እቲ ኣቐዲሙ ኣብ ኤርትራ ዝፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተቐቢሎሞ። ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ዞባ ናይ ቁጠባን ፖለቲካን ምትሕብባር ስምምዕ ተፈራሪሞም ኣለዉ። ጅቡቲ ነቲ ኤርትራ ሒዛቶ ዘላ ጎቦታት ዱሜራን ደሴታት ዱሜራን ዘይሕጋዊ እዩ ኢላ እያ ትኸስስ። ሶማልያን ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ዘሳሓ ሓብ ዘሎ ጉዳይ ክፈትሓ ላዕሊ ታሕቲ ክብላይን ፀኒሐን። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ተቀዳ ኣለሙ ብሓምለ ንባይቶ ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ ምዝ ጉዳይ ዝተሓሓዝ ምስ ናይ ጅቡቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ፍረ ዘለዎ ዘተ ከም ዘካየደት ገሊጹ ነይሩ። ናይ ሶማልያ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፎርማጆ ብነሓሰ ናብ ኤርትራ በፂሑ ምስ ተመልሰ ፎርማጆ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ማዕቀብ ክልዓል ብምጥላቡ ጅቡቲ ተሪር ኩነነ ምሳስ ዓበትሉ ናብ ጅቡቲ ከይዱ ዘቲ ነይሩ። እቲ ኣብ 2009 ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ ማዕቀብ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትሕግዝያ ብዝብልን ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ትገብሮ ዕንደራን ምክንያት ብምግባር እዩ። ኣብዚ ቅሩብ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ እቲ ኣብ 2009 ንኤርትራ ዝተወሰነ ማዕቀብ ክልዓል ኢትዮጵያ ተሓትት እያ ዘላ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሙሉእ ሰላም ንኽሰፍን ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ዘሎ ምስሓቡን ክዓርፍ ከም ዘለዎ እዮም ብዙሓት ዝሰማምዑ። ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ን20 ዓመታት ድሕሪ ምሕሳማ ንፈለማ እዋን መቐለ ዝተሰሜት መርከብ ናብ ወደብ ባፅዕ ክትኣቱ ክኢላ ንዑኡ ስዒቡ እቲ ኣብ ዋዕላ ቻይና ኣፍሪቃ ክሳተፍ ዝፀንሐ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ ናብ ሃገሩ ምኻዱ ናብ ወደብ ዓሰብ እዩ ኣምሪሑ። ብውቢል እውን ናብ ባፅዕ በፂሑ። ሎሚ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲኣ ብወግዒ ክትከፍት ትፅቢት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ፈረንሳን ኣሜሪካን ነናይ ገዛ ርእሰን ረብሓ ክብላ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ ከልዕላ ሓቲቱኣሎ። ህርማን ኮሆን ከም ዝገልጾ ክልቲአን ሃገራት ንረብሐአን ክብላ ነቲ ማዕቀብ እንተዘይልዒለን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ወፍሪ ክስእነወየን ኢሉ። ኮሆን ኣብዚ ቅሩብ እዋን ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምስ ራሻዊ መዘንኡ ኣብ መስኮ ዝገበሮ ርክብ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ተጠቃምነታ ኣብቲ ዞባ ከይትስእን ኣተሓሳሲቡ። ድሕሪ ርክብ ሚኒስተር ዑስማንን ናይ ራሻ ላብሮብን ራሻ ኣብ ወደባት ኤርትራ ብመልክዕ መሳለጥያታት ሎጂስቲክስ ከተውፍር ከም ትደሊ ገሊጻ ኣላ። ኣብዚ ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ብምሉእ ዓቕሚ ክትጥቀመሎም ትሸባሸበሉ ዘላ እዋን ኤርትራ ካብ ወደባት ናብ ኢትዮጵያ ዘምርሕ መገድታት ክትፅግን ከም ዝመደበት መራኸቢ ብዙሓን ይገልጹ ኣለዉ። ካብ ወደብ ዓሰብ ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ቡሬ ዝወስድ ፅርግያ 4 መስመራት ከም ዝህልዎ ኮይኑ ከም ዝህነፅ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወደብ ዓሰብ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምፅጋን ወደባትን ፅርግያታትን ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ከም ዝነኣደ እውን ተገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ካብ ዓሰብ ናብ ዶብ ኤርትራ ዝዝርጋሕ ናይ 71 ኪሎ ሜትር ፅርግያን ኣብ ባፅዕ ዝርከብ ናይ ነፃ ዞባ ከባቢ ከም ዝበፅሐ ተፈሊጡ ኣሎ።
SBS Radio.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.